Daimler kukuļošanas lietā, kuru korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas šonedēļ nodeva ģenerāla prokuratūrai, ir pirmais apsūdzētais – Leonards Tenis. Prokurora Velta Zaļoksne stāsta, ka viņa lēmusi bijušo Rīgas pašvaldības amatpersonu saukt pie krimināla atbildības pēc vairākiem pantiem.
Vispirms uzrādīt apsūdzību par to, ka Tenis, būdams valsts amatpersona, izdarīja kukuļu izspiešanu, ka arī apzināti pretiesiski pieņēma kukuļu lielā apmērā par kādas darbības izdarīšanu kukuļu devēja interesēs. Nu, un apsūdzībā teikts, ka Tenis ir izspiedis kukuli no Daimler AG grupā ietilpstošiem uzņēmumam Evobus, ka arī pieņēmis kukuli no citiem autobusu ražotājiem, teiksim, no Icarus Special Coach Factory, no Solaris Bus un arī no trolejbusu ražotājiem. Tenim ir uzrādīta apsūdzība par to, ka viņš uzkūdīja uz kukuļdošanu, veica starpniecību kukuļošanā, piesavinājās kukuli, kā arī par to, ka viņš personu grupā pēc iepriekšējās vienošanās izdarīja noziedzīgi iegūt finanšu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.
Knabi iepriekš ziņojas, ka kukuļos saņemti vairāk nekā 4,5 miljoni latu. Summas patiešām ir lielas, apstiprina Zaļoksne.
No Evobus tikai, ja tā sareikina, es summas neesmu tā speciāli saskaitījis, un cik tur kopā sanāk, jo ir dažādās valūtās kukuļi ņemti, gan latos, gan eiro, gan dolāros, bet, nu, teiksim, no Evobus kaut kur pāri miljonām.
Kādas tieši darbības kukuļu devēja labā veiktas prokurora izmeklēšanas interesēs pagaidām neatklāja. Viņa arī neprognozēja, cik drīz varētu celt apsūdzības pārējām sešām personām, kuras šajā lietā tur aizdomās Knab. Latvijas radio rīcība esošā informācija liecina, ka tiek vērtēts, vai celt apsūdzību Raimondam Krastiņam, pensionētam grafiķim no Zviedrijas, kurš iepriekš bijis līdzīpašnieks Tenim daļēji piederošajai Sija viesnīca Vita. Šim uzņēmumam pieder kūrorts Simader Austrijā. Viesnīcas līdzīpašniece ir Vita Zeihmane, un aizdomās tiek turēta gan viņa, gan viņas vīrs Armands Zeihmanis. Zeihmanis gan apgalvo, ka par iespējamajām apsūdzībām laulātie neesot informēti.
Varu atbildēt, ka 18 pēdējos mēnešus man nekur nav neviens saucis un nav neviens pratinājis.
Bet tad pirms tam tā tad bija saukuši un pratinājuši?
Ļoti pateikt, vai no bija vai nebija. Kas spēja atcerēties, kas notika pusotru gadu atpakaļ?
Aizdomās turētā status jums nekādā brīdī netika piemērots jūs?
Nekādā brīdī.
Un arī Vitai Zeihmanei nav?
Arī Vitai Zeihmanei nav. Es jau vienam žurnālistam teicu, jūs man lomu Ķīnas revolūcijā ļoti stingri pārvērtējat. Ar to, ka es biju 13 dienas domas priekšsēdētāja padomnieks, diez vai pietik, lai varētu savaņģot Mercedesu un izpirkt kukuli.
Latvijas radio rīcībā ir informācija par vēl diviem aizdomās turētajiem, kuriem varētu tikt celtas apsūdzības. Tie ir Sergejs Zambergs un Agris Koroševskis, kuri tiek raksturoti kā iespējamie naudas atmazgātāji. Ivo Leitāns, Latvijas radio.